Ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir að leggja þetta frumvarp fram og fyrir hans framsögu um málið. Mér langar að byrja því að spyrja hann hvort að það sé ekki rétt skilið að þessi flutningsjöfnun geti aldrei átt við aðföng til framleiðslu og hvort hann þekki það til þess að það sé einhverjar aðrar leiðir til þess að jafna aðstöðumun við framleiðslu. En hins vegar og kannski það sem aðal ástæðan fyrir því að ég kem hérna upp er vangaveltur það hvort að hugsanlegt er að afurðir skógarbænda gætu líka fallið undir þessa útvikkun sem núna á sér stað. Það eru að mörgu leiti sambærileg framleiðsla og nú er staðan þannig að það er kannski að hefjast á Íslandi fullvinnsla skógarafurða og það er einmitt á fjarri aðal markasvæðinu, þannig að allavega hvort að það sé ekki rétt ábending til nefndarinnar að þetta verði skoðað í vinnslufrumvarpsins og síðan var ég að velta fyrir mér núna hvort það væri hugsanlegt að fullvinnsla annara matvæla en grænmetis á bílum gæti fallið þarna undir.
Svarar andsvari, hæstvirtur samgöngu og sveitarstjórnarráðherra.